Esan erran irratian
egunero kantuz. Egunon Ultzamaldeko bizilagunak, gaur ostirala da, otsailaren 7a, eta beraz egunero kantuz saio berezionen atal berri bat dugu. Esan erran irratian gaude 107.9an. Goizeko 11ak arte hemen izanen gaituzue, gainera ordu bat aterdietan eta arratsaldeko 8etan errepikapen antzuteko aukera duzue eta noiznahi amesti.eus webgunean. Ostiraleko egunero kantuz saio berezia asteburuaren atarian gaurkotasunera inlotuta ez dagoen irratsaioa da. Agendari errepasoa ginen diogu saioaren bukaeran, beti bezala, denbora baldin badaukagu, azken aldi hontan ez baitugu denborarik, baina aurretik dakizuen bezala, erritmo lasaiago batean, gure ingurukoak, gure bizilagunak, hobeto ezagutzeko tartetxo hau hartuko dugu, haien bizitzako abestien bitartez. Gaurkoan, egunero kantuz saioan, Madali Carpintero Navarro.
So why, I, so why, so why, so why, I, so why, so why,
Madali Carpintero Navarro erasoko bizilaguna da duela 16 urte, baina Iruñan jaio zen 1961 batean. Iruñan ere magisteritza ikasi zuen eta gero Romanikak Gasteizen. Horren ondorioz Araban hasi zen lanean eta 6 urte inguru aritu zen bertako eskoletan. Ondoren Etxarrin, Irurtzunen eta baita Iturramako institutoan ere azken honetan 10 urtez. Orain dela 5-6 urte andereño gisa dabil jauntxaratzen ingleseko irakaslea baita, bertan, baina askoz ere lehenago etorri zen eskualdera, aipatu bezala, 2003an etorri baitzen Iruñetik erasora, Zapa bere senarrarekin. Herri batean bizi nahi zutela argi baitzuten, eta ona etorri ziren. Oian Zabalen lanean hasi zen garaian erasoko banatzailearen lekukoa ere hartu zuen, beraz inplikatuta badago, gure herrian. Egunon, Madali, zer moduz?
Ongi, songi.
Zer moduz izan da aukeraketa, kanten aukeraketa, zaila?
Ba, bai, oso zaila, eske ez dakit nik beharko nituzke 40 kanta edo gehiago. Bai. Irudikatzeko pizka bat, dire bizitzako kantak.
Bai, askok esan digute hori, hamar kanta oso gutxi direla.
Bai, eta esango nuke gaina azkenak esantzula baita ere 40. Aiorak esantzun, Aiora Epeldea Izaroztarrak esantzun, nik 40ekin igual bai, baina 10ekin.
Eta ez dakit nork Josuk esantzigun egun edo behar dituela. Eta esan gendiola, bueno, betorri 10 urtero eta horrela egiten dugu zerrenda osoa. Bueno, basiko gara gutxinaka lehendabizigu lehenengo kantarekin eta kontatuko diguzu pixka nola aukeratu dituzun bakoitza. Aber lehenengoa, Garazi. Simon and Garfunkel, Like a Bridge Over Troubled Water, ez dakit ongi esan dudan, baina hori da
primeran
kantaren izen burua.
Ingleseko irakasle batekin
gau. Ingleseko irakasleak esan barko digu. Simon and Garfunkel bai ezagutzen dituen, baina kanta hau agian ez da ezagunena, o behintzat nik ez duen ezagutzen, zergatik aukeratu duzu hau?
Ba, nik izango ni dituen 11 urte edo 11-12, eta nire etxean, pues, garai horretan, ni naiz labo nahi arreba gara, iruan nahiak, eta gero ni naiz neska bakarra, gaztena. Eta baziren, hola, pues, nire etxean baziren, ez dakit, pues, bost pasei zintak, eta horietako bazen hau, eta, bueno, nik, bueno, hau ez, hau zegoen, bueno, kanta hau zegoela zinta hortan ez, eta ni liluraturin nengoen zinta honekin, behin eta berriz entzuten nuen, ez dakizen bat aldiz, eta ez nuen ezer ulertzen, noski, zeren nik eskolan frantsesa ikasten nuen gainera. Eta, bai, garai horietan frantsesa ikasten zen eskoletan, eta orduan asko gustatzen zitzaidan zinta osoa. Eta gaur egun ere badauka zinta, bueno, badauka CD hau, eta asko, asko gustatzen zain, noiz bait jartzen dut. Eta gogoratzen naiz hori, ba, naiz eta ezer ez ulertu, asko, ez da, liluraturik nengoela, zinta honekin, hain liluraturik, zeren gero ja erabaki nuen, bueno, gero ja, pues beste kantak ez, heldu ziren, ba, noski, edo lehen ere bai, Beatles, edo Rollins, edo Bob Dylan, edo, bueno, hain batez. Eta erabaki nuen, ba, inglesea ikastea, hasi nintzen Sarasate pasealeko ondoan, zegoen emakume bat, adinekoa, hor, liburu batekin, eta irakurtzen, eta galderak, bueno, izan zen, uste hon dire, lehenengo estraskolarra, joaten nintzela.
Bai, eta zure kuriosidadetik, piztu zitzaizun...
Bai,
eta horrela. Gainera garaia horretan ez dakit ezten, nahin erraza izango inglesa ikastea, ez? Orain edo non daude akademiak edo, ez, horrelakoak, baina garaia haietan inglesa...
Ba, oso zaila nik uste dut zela horrela, bueno, bentsat hori, eta bueno, metodoa zen horrela, liburu bat, eta hori irakurri, eta hiztegia begiratu, eta galderak, eta hola, dana zen. Eta gero ja da, hortik bukatu nuenean eskolan, institutuan bai ikasi nuela inglesa. Ja, hasi nintzen, pasatu nintzen inglesera. Baina izan zen musikagatik.
Horrek egin zizun, ez? Ingles aukeratzea ikasteko edo...
Bai, bai.
Esan duzu, anai zarragoak zinuzela, beraiek pasatu zizuen, igual, beraiek kutsatu zintzuen lehenengo musika taldek beraien bidez jaso zitun zen, edo...
Ba, garai horretan ezen hainbeste, hola, entzuten etxetan, igual, hainbeste... Entzutzen zen asko, nitxikitan irratian, nire amak, irratia beti jarrita zeukan, edo telebista ere bagenuen, aitak ekarri zuelako frantziatik. Telebistan, ni bi urte nituela, orduan zen lujo bat,
etxeretan ez egon.
Berez, nire etxera etortzen ziren, ume pilo bat telebista ikustera. Zeren goran biziren 9, ondoan 5, eta bueno, gutxi ginen 4, orduan beti jendez beteta telebista ikusten.
Zuen etxea zineman parez.
Bai, bai, hola, hola zen, dana jarrita lurren sofan, eta hor ere bai aitzen zen musika. Modernidadea, 60 markadako, pues ja musika modernoak.
Oso ongi. Eta aurrera ikusiko dugu, baina esan duzu, ez, kanta lasaia da, eta ona iritsi zarenean esan duzu, joni, rockeragoa naiz, baina atera zaitola lasaia zerrenda.
Bai, kanta asko gustatzen zait berez, ez dakit, musika eta bere esan nahia, ez, elkartasunezko kanta bat, eta gari hortan ziorazki pues Zizkortako Cecilia edo beste batzu gehiago gustatzen zaizkidan, baina gaur egun hau asko gustatzen zait. Oraindik.
Ba, guazen bigarren kanta entzutera eta bigarrena bai gerturatzen gara ona.
Guazen.
Memorien lehioen kristalean guztia lagatzeko kantak txirristaka antzia kristalatxu markatzeko lambro artean galtzen naiz kaleko korren adetan ateak eta portala prestatzeko nere buru galdua argitzeko eta egan erriko plazan rokan rolen ziplistinak eman induten zure ana
Itoitz, horregatik esan dute gerturatzen ginela. Itoitz zalea izan zara?
Bueno, itoitz zalea izan naiz, baina ez bakarrik itoitz zalea. Ba, euskal talde asko oren zalea izan naiz, eta garaio hortan gero, pues Zarama, edo, bueno, eta gero beranduago, pues bestain bestez da. Pues, eta baita ere barrikada, eta bueno. Baina hau aukeratu du zeren beste zinta bat izan zen lagun batek oparitu zidana eta bueno, bera grabatutakoa garai hortan diru gutxi genuen ez, ba, lagunen artean hola grabatzen genituen zintak.
Baina batera gimartzen ez, kaset batean jarri ez.
Bai, bai, horrela, horrela, bai, bai, batetik bestera. Eta orduan zinta honik asko entzuten nuen etxean, 16 urte nituela. Eta ez dizuet esan nire gurasoak San Adrianoak zirela, Herriberakoak, orduan nik euskera berez ez nuen ezagutu, ba ez dakit, iaia institutura joan arte. Ez bazen San Migueleko kanta edo, bueno, la, joaten zirelako mojen eskoletara, ni egon nintzen olako batetan. Orduan institutuan jada, Navarro Bilosla, Dermitagain institutora joan nintzen, eta hor bai, hor ja euskera, pues, amabos urterekin izan zen Franco Irondoren, bueno, egon zen olako estanda bat, ez? Eta hainbat euskal kantak abesten genituen, ezer, euskera jakin gabe, egia zan. Zereni, 16 urterekin hasi nintzen lehenengo aldiz euskera ikasten, Labrite frontoian, joaten ginen horrera, baina denbora gutxi egon ginen bota gintuztelako.
Nork botazin justen?
Pastakitze aski, nik, joaten ginen taldetxo bat, oberena nik uste du mendi taldera. Eta hor, irakasleak, gitarrarekin kantapillo bat, kantatzen genituen, eta oso ondo pasatzen genuen, gero pote batzuk, ez da fetan. Baina, bueno, iraun zuen hilabete batzuk, eta gero ja da, ba, berriro jarraitu nire euskara ikastenen beretzi urterekin. Orduan, bueno, itoiz bai oso talde ona iruditzen zait, eta kantau bereziki, ba, bai, oso ez dakit sakona edo polita. Garai hortako 16 urteko ez dakit ni nintzena gogorarazten dit edo bueno.
Pentsatzen
markatu gara. 19 urterekin esan duzu hasi zinela berriro euskara ikasten, non hasi zinen berriro?
Ba, ja orduan Aikan, Arturo Campionen bai. Hasi nintzen serioski. Eta hor egon nintzen, ba bikurtso eta gero ja da intensibo batzuetan zeudela, ez dakit, diputazioak antolatutako lau orduko eguneroko ikastaro trinkoetan. Hor beste bi urte aritu nintzen eta gero horrerago beste bat.
Pentsatzet euskerak mundu berri bat ere irikiko zizula, ez? Nola bat, ez dela hizkuntza bakarra, badela jende bat, giro bat, ez?
Bai, bai. Bai, euskera gainera urte hoietan ja noski, pues Franco hil ondorengo euskera erreibindikazio bat izan zen, ez dakit, ez? Euskera ikastea. Eta ez bakarrik, horrekin lotuta esan nahi dut baita ere, hainbat borrokak, ez? Langileen borrokak, feministak, bueno, gure paisaia Iruñan zen, alde zarrean, ni beti alde zarrean asko ibili nintzen, edo, bueno, baita ere Don Ibanen, Baziren taberna batzu nahiko jatorrak zahit, eta Talisman, eta, bueno, Plaza Gorria ditzen zena. Eta hor, bueno, ba, gure paisaia zen, hori, manifestazioak, grisak, tabernetan jartzen, ateratzen jendea, kolpeak ematen, bueno, hori urtetan eta urtetan eta urtetan izan zen gure egunerokoa. Ba, manifestazio asko, konstrukzion, bueno, ez dakit, pila. Eta euskera beti noski, lotuta mugimendu bat ere euskararen aldekoa, ez da, noski.
Guazen urrengo kantakin igual, eta usteot igual itzeiten egan garai ontan kokatu ditekela baitare, beraz, jaze kontatzen dozen gero.
Belladona, una noche de amor. Nik ez duen ezagutzen, Garazik bai ezagutzen zuela?
Bai, nik amai edo aman zedetatik noiz bat jaikuta uste dut. Haure garai aitakoa izanen da, ez, Madali edo?
Bai, bai. Belladonako neskak berez hor zeuden beti tokin eta alde zarrean, bai. Bueno, garai hortakoa ez aurrera okok, nik uste dudia da, bueno, bai, nik mesortzi, meretzi, holako zerbait izango nituzke.
Iruñekoak ziren beraiek?
Bai, bai. Aurora Beltrán ere bai, bai. Segitzen duela abesten, Belladonan abesten bai. Zuen ere bai.
Begira.
Bai. Eta, ze kartzen bai. Dizonek burura edo?
Ba, el txino, noski, hor geunden gu, esaten du ez, el txino ya no es tu casa, eta hor denborazko pasatzen genuen, toki tabernan, frenten zegoen beste bat, el 10, edo Navarrerian, eta, bueno, pues garai horretan zegoen giroa, eta gero ere bai, ilusio handia, ez? Egin zidala, ba, neskak abesten, ez? Eta Iruñakoak, eta, bueno, pues barrikada ere bai, noizbait ikusi genuen, gero sospetsua bilakatu zen, ez? Mm-hmm. Baina, bueno, pues neskak eta, bueno, jo, neskak ez, rock, jotzen, bueno.
Bai, bai berri ezen, ez? Nola bai garai hortarako izan
bai, ezen. Bai, eta letra ere bai, ez? Eta oso modernoa, ez?
Mm-hmm. Bai.
De txikusiko dugu, eh? Zerrendan agertuko direla emakume gehiago, beraz, pentsatzu eta aukerak eta horretan ere hori kontuan izan duzula, ez?
Bueno, egia zan euskeraz zaila da, ez? Batzuetan, nola, gaur egun igual errezago, baina mm-hmm. garai batetan gehienak mm-hmm. gizonak, ez? Mm-hmm. Ziren. Mm-hmm. Beste, mm-hmm. bueno, inglesez edo beste hizkuntzetan errezagoa da. Mm-hmm.
Hor, aipatu duzu, gurasoak San Adriangoak zinuzela, baina Iruinen bizi zinela, non bizitu zinen Iruinen, Aldezarren edo?
Ez, bueno, Aldezarrean bizi nintzen, baina gero esango izuet, baina ni berez Abejera zen bizi nintzen mm-hmm. Iruinen, gurasoekin, gurasoekin mm-hmm, bizi izan nintzen 22 urte izan arte, mm-hmm. gero ja da Gasteizera joan nintzen, baina gero bueltatu nintzenean, bai Kuriakalean bizi izan nintzela,
aha,
urte batzuk bai.
Eta gurasoak San Adrianekoak Iruñara etorri ziren lanera edo zergatik etorri
bai, ziren bai, Iruñara? Baina bueno, nire gurasoak etorri ziren lanera eskondu zirenean, esan nahi dut. Mm-hmm. Osea, nahiak danak Iruñan jaio ginen.
Eta aipatu zure alde zaharra, ez bertako tabernak, parrandazalea zinen edo?
Bai, oso parrandazalea.
Hau da, itziarri itia gustatzen zaion galdera, eh?
Oso, benetan. Oso parranda zaleak nintzen eta bai. Eta beti, pues hori, kalean geunden, ez dakite mm-hmm. asko ez, ba, noski, mm-hmm. institutotik atera eta, bueno, asko kalean bizi ginen, garai horretan. Mm-hmm. Gaur egun agian etxetan, pues bestera, batera, ez dakite, erosotasun gehiago daude edo askastasun gehiago ez. Baina garai horietan, bagu kalean bizi ginen, bai, lagunekin eta, mm-hmm. bai.
Gaur egun seitzen dozo parranda zale izaten edo ja beste
bueno, modu. Bueno, ja, ezin, ja, beste martxa bat.
Bueno. Parranda zalea beste eraso nere bai. Mugimendua badago noiz baita.
Bai, bai. Bueno, noiz bait San Ferminetan, eta bueno, beti ere noiz bait, baina bueno, ez da gauza bera ez, zorionez.
Ba, guazen laugarren kantarekin.
Bai.
Talleres donde reparar alas de colibríes. Se admiten tarados, enfermos, gordos sin amor. Tullidos, enanos, vampiros y días sin sol. Hoy quiero patrocinar el cantor desahuciado. Esa crítica masa de Dios, que no es post ni moderna. Se admiten proscritos rabiosos, pueblos sin hogar. Desaparecidos, deudores del Banco Mundial. Por una calle descascarán.
Eta Silvio
Ja, klasiko bada, Silvio Rodríguez gure egunero kantuzen.
Bai, baina esan barruen aurreko nahi patu nuena. Asko kekarri dute Silvio, baina bakoitzak kanta ezberdina, bai,
Kurioza askorako eman dezake Silvio, ez?
Kanta asko ditu, bai, Silvio.
Zergatik?
Ba, ni Silvio ikusi nuen. Ciudadela Mayora indikan ezen ospetsua. Lagun batek esan zidan, etorri da kantautore bat, kubatarra, eta ikusi genuen gero oso ospetsua izan zen. Eta nik uste dut gure nire bizitzan, eta gure, bueno, nire inguruko lagunen bizitzan oso presente egon zen urte askotan. Agian amazazpi urte, eta, bueno, amazei, amazazpi, eta hogeita bost edo sei urtera arte, asko entzuten zen Silvio. Eta Silvio suposatu zuen iraultza, ez? Iraultza, Kuba, eta gero pues, beste hainbat iraultzak etorri ziren, ez? Ertamerikan, eta bueno, eta erreferente bat izan zen. Eta guretzat gainera oso, bueno, pues, da poeta, ez? Bere letrak zoragarriak dira, ez dakit. Letra, kanta honen letra iruditzen zait, bueno, unkitzen nau. Bereziki, bueno, kanta askok.
Bai. Ez dugu esan Alas de Kolibri da kantoren.
Hori da.
Eta ze garaitan ikusi zinuntzuk, aipatu dozo ikusi zinuntzuk?
Amasi urterekin edola bai, ikusi nun, baina gero berriro ikusi nun behin Baluarten. Eta, bueno, ikaragarria da, Silvio.
Ikaragarria bai. Jarraitzen du izaten gainera, ez?
Ba, bai. Horrela, ez? Bueno, oso xumea da, eh? Kontzertuetan ez da hola bereziki ez dakitez.
Espektakularra.
Ez, oso isila, baina, bueno, bere kantak ez. Ba, oso ez dakit.
Unkigarriak,
iraultzaileak, elkartasunezkoak, ez dakit. Bueno.
Aipatu oso, bueno, esan itziar. Aine zuri hitzek entzen gaur.
lasai. Ni galdetu behar nion, ezakit hori zen zure galdera ere garazi. Aipatu duzula, ez, Ertamerikako mugimendu horiek, ez, eta pentsatzen dut hemen Iruñetik zuen ingurutik ere Latinoamerikara begiratzen zenetuela bai, nola bait.
Asko. Jende asko joan zen gainera gero Nikaraguara, El Salvadorrera ere bai, ez? Eta gu, bueno, enbidea handia, ez? Ni orain dikan gaztean nintzen, eta bueno, dana joan nahi genuen horrera, ez dakit, ez? Iraultzara edo, bueno, ni gero joan nintzen, El Salvador eta Guatemalara, baina izan zen gerraren ondoren, El Salvadorreko gerraren ondoren. Egon nintzen, ezagutu nuen, baina oso egoera ba, gogorra zen. Garai hoietan zegoen, 83 garren urtean El Salvadorren eta Guatemalan. Baina, bueno, oso interesgarria bai.
Zenbat demora eman zenuenan edo?
Ba, ilabete bat eta erdi. Eman genuen bai.
Eta zer egin zenuten edo ez dakite?
Ba, bidaiatu, eh? Bidaiatu genuen, gure lagun batzuk egon ziren askapenarekin eta joan ginen gero beraiek egondako, herrietara, El Salvadorren. Eta bestela, ba hori bili ginen, bai, ba, denbora erdia edo horrela El Salvadorren, eta beste erdia Guatemalan bidaiatzen, bai, ezagutzen, eta horrela, bai.
Ba, orain urrengo kantaragoaz, eta bai, berriro?
El Salvadorretik buelta euskal
herrira. Buelta egiten dugu, hori da.
Etarik eman dakigu galtzen ditugunean egun batzuk horrela dira aldakigu gure eroen izena ongaitezke haien hiletara periodiko guztietan lelerrien dilozaren ondarra garrasika estatuaren gerra gerarete
Hortatik horta zilutxian, askatasunarekin larrutan, baita larrizkutsu egia da, hortik ibiltzeko kontutan, ez zio gueltarik eman behar, kaso bardena, kaso data, ez da inora honik denentzat, nork ez du maite askatasuna, naiz taler dedin esku artean, ez izaitu begira.
Bueno, eta hau ez da beharrezko ez da esatea zer den, ertzainak. Eta orain ze, zure bizitzako ze garaietara goaz, eta zergatik ertzainak?
Ba, Gasteizera noski. Ni magisteritza bukatuta Iruñan, eta, bueno, hori kontatu dudan garai horiek. Eta gero, 22 urterekin Gasteizera joan nintzen. Orduan langabezi handia zegoen, eta, bueno, ba, etxetik ateratzeko ere, eta hola, ba, joan nintzen Gasteizera ikastera. Eta justo heldu nintzenean, 83a zen, Lapoiak atera zuen bere lehenengo diskoa, zoragarria, Alabedi irratia hasi zen, orentzu nuen, eta beste hainbat talde zeuden, noski Gasteizen, Eskorbuto, Sospetsua ere bai, eta Euskal Herrian. Baina ertzainak, asko ibiltzen ziren alde zaharrean, ez? Eta guere bai, hor, eskutsi kalean, zapan, eta ikusten genituen asko dotore jantzita, beti beltzez, eta punk estilo hori, ez da? Eta gainera, oso kanta honak noski egiten zituzten, joaten ginen haien kontzertuetara, eta bueno, ez bakarrik haien kontzertuetara, haienak eta bestenak, ez? Iruñara, edo Gasteiz, edo Bastanera, edo ez da gindora, edo zeilekura. Eta kantak, bueno, nire ustez kanta honek indarra handia dauka, gainera da Bapiti, ez, Komando Autonomo Antikapitalistako kidea zena, nola estanda, ez, egin zuen, ba, berak zeukan bomba edo, eta kontatzen du pasarte hori, eta, bueno, pues garai horretako, ez, borroka egon zena, oso, bueno, pues garai zaiak izan ziren, oso zaiak, klaro, gehi amarkada, gaztentzat, ez, eta droga, eta nola sartu zen, zenba jende hil zen.
Aipatu zuen langabezia, ez
dena? Bai, langabezia, bai, egoera gaztentzat, berezikin ikuste dut, bueno, orain ere gogorra bada, pues garai horretan oso gogorra izan zen. Zeren, ikuste dut ere bai, espektatiba falta, baina baita ere droga nola sartu zen, ba hori, ezkera bertzale, edo, barruan, gazten artean, asko hil ziren, ez?
Bai, etzela kasualitatea izan, ez? Mugimendu ez egoan tokitan hortxe bete-beten.
Ez zen kasualitatea izan.
Ba, guazen urrengora?
Guazen urrengora.
Orain aldaketa berriro, eh?
Bai.
Oh,
Bueno, ba, inglesa entzun dugu, euskera, noski, gaztelera, eta orain portugesa.
Ba, ikaragarri gustatzen zait niri portugesa.
Oso polita da, bai.
Oso hizkuntza polita da, beti esaten diet etxean. Jubilatzen naizenean portugesa ikasi behar dudala.
Bai, egia da badaukela zer bai. Eta esango nuke aurreneko aldi dela kanta portugues bat ekartzen bai? Dutena. Zergatik, madre deus.
Ba, begira, portugesa asko gustatzen zait. Eta adibidez, portugesa musika asko dago Brasilen, ez da? Eta asko gustatzen zait, baitare Brasilgo musika. Askotan entzuten dut Tropiko Utopiko programa Radio 13, bueno,
beti,
baina orain dela urte asko, gustatu izan zait. Eta Madre Deus asko gustatzen zait. Teresa Salgiroren abotza, zoragarria da, ez dakit asko, lasaitzen nau, etxean nagonean askotan entzuten dut. Eta baditu disko batzuk, eta ez dakit oso musika sakona iruditzen zait. Bai. Eta nostalgia punto horrekin beti daukala Portugalgo musika,
bai.
Baina dauka dena, dauka nostalgia, dauka alaitasuna, dauka lasaitasuna, ez dakit transmititzen dizkit gauzasko.
Hoi da, portugesan saudade famosoa, ez dakit badakizun nostalgi poz puntu horrekin.
Ba, bai, horrelako zerbait, eta gainera, bueno, hiru aldiz egon gara Portugalen, hiru bidaiak, eta horko jendeare bai asko gustatzen zait, eta dana. Eta gainera orain nire alabak ere badu lagun bat, horkoa esaten diote egin behar dugula trukea. Nik berarekin euskeraz hitz egin eta berak nirekin portugesez.
Begira.
Ez da truke txarra, ez da tratu txarra.
Ez. Eta gainera ipatu duzu Madali, hemen egon zirela, ez? Izan zirela Madre Deus eta ezen izan zenituela ikusi. Eta okazu horre espina hori, ez? Bueno,
bai, pena. Zeren gero ja da separatu ziren eta pena eman zidan egia esan gustora ikusiko nuk nituzke baina ja da ez dut uste berriro elkartuko direnik.
Bueno, ikusiko dugu, orain azken aldi hontan talde asko elkartzen ari dira berriro, agian Madre Deus ere bai. Galdera honekin nagoen, ertzainak ikusteko aukera izan duzu azken bira honetan edo ez?
Ez nahi zuan Bilbora egia esan. Ikusi ditut, baina, bueno, bideotan, eta hola, baina, bueno, ertzainak, bai, ertzainaren kantak, ertzainak ere ez dira, ez? Bai, oso Zabala, eta gari, ba, oso ongi, baina, ez nahi joan, ez.
Ba, oazen urrengora?
Bai, eta bagoaz Portugaldik beste toki batera.
Yeah.
pena ematen dit mozte hau garatzi.
Bai, gizon.
Asko gustatzen zait kanta hau niri ere. The Cranberries eta kasunetan Irlandara joan gara.
Bai, Irlandara. Irlandan ere bai, Portugalen hiru aldiz egon danago eta Irlandan ere bai beste hiru. Irlandan gehiago, bueno, Porretan ere bai egon naiz, noski, baina inglesa ikasten ere bai. Eta, bueno, lehenengo aldian joan ginela, Zapa eta beste lagun bat, eta, bueno, irurok, laro gehiago markadaren bukaeran oso horra zen egoera, Belfastera joan ginen, gerra bat zen, hor, soldaduak, leku guztietan, derrin ere bai, eta gero... Bueno, ba, bueltatu izan garenean, esain beste aldatu da asko egoera, egia esan, onerako, baina, bueno, inpaktatu gintuen horko egoera ikustea garai horretan, eta kanta honen indarra ez, eta, bueno, mesua ez da, ba hori, nola hiltzen da jendea, eta esaten du bera zombia ez da, joaten dena horrera, eta, bueno, bideoa, ez dakit, kanta, gainera kanta hau nik erabili izan nuen asko Iturraman, esan nintzenen institutuan.
Inglesa erakasteko?
Bai, bai, ariketak egiteko eta, bueno, urteietako ere bai, ikasle batzuk agian gogoratuko dira.
No, seguro, eso esan behar nun gantxo ona, inglesa, bai. Ez, pixko atarrapatzeko.
Bai, bai, oso ez. Kanta, bueno, eta neskaren abotza ez da, Dolores Orraia Jordan bai, hilzela bai. Gainera oso
bastante. Duela gutxi, bai.
Horai dira, zer, bi urte, ez dakit.
Bai.
Bai. Ba, Irlanda, ez, Irlanda, bueno, Irlanda oso ondia da, eta baditu leku desberdin asko, baina, bueno, Ipar Irlandaren egoera ez da, hori da.
Aipatu duzu gainera zuk entzun zenuen lehendabiziko aldia kantau, bideoklipa ikusten izan zela, ez, eta horrek...
Ba, oso indartsua da, ez, eta okan mesua, eta, bueno, aspaldin ikusi nuen, bideoklipa, baina impactatu ninduen benetan.
Bai, badauke bai indar hori. Irlanda eta zaiga, baino bagoaz berriz mundun beste...
Bai?
Hemen nahiga, saltoka batetik bestera, Madali? Aituko burrengo kanta. Bai?
Bai. Arbitroak esaten dit hau ere moztu behar dugula.
Ni ere oso gustora nahu, baino.
Bai, baina aurrera joan behar gara. Aziza Brahim, Saharaui tarra, eta esan duzun bezala lehen ez, borrokalaria.
Bai, kanta honen izena, Jane Isid, da, bueno, egon zen duintasunaren kanpaldia 2010 urtean
okupatutako Saharan, ez? Izan zen.
Bai, izan zen mendebaldeko Saharan, Elaiunetik hurbil, ez da, eta orduan bueno, guk izan genuen aukera 1987 joateko kanpaldietara. Saharauitar errefuxiatuen kanpaldietara. Egon ginen bi aste, pues Zapa eta beste bi lagun eta Laurok hor eraman genuen larrua eta goma eta bueno, hor zegoen leku bat zapatak egiteko, baina ez euskaten materialak. Eta bueno, ba horko jendea ezagutu genuen, ez, eta harremana oso politak egin genituen. Eta beti gero, noski, ba konpromiso hori izan dugu, ez da. Anarraz elkartekoa gara, bueno, jende asko badaki urtero egutegia saltzen didala, boletoak, bai, bai, eta, bueno, pues, noski, Saharako egoera, ez da, tamalgarria, gutin dufen egon ginen hor kanpaldietan, baina daudenak mendebaldeko Saharan ez daude hobeto, agian okerrago daude, genozidio bat da, bueno, egoera, gainera, ez dute usten inor sartzen, bueno.
Bai, jende asko, kazetari asko hemendik ere joan diena kanporatu ditue, eta, bueno.
Bai, bai, orain dela gutxi, ez da, kanporatu zituzten, eta, bueno, ba, Saharako emakumeek ere daukaten indarra, ez? Daukate potere oso handia, oso emakume dinamikoak eta, bueno, maitagarriak dira. Bueno, emakumeek eta gizon asko ere bai, noski.
Bai, baina bai, egia da indarra baduela, bai, Saharako emakumeek baduela.
Bai.
Zure omen alditxo hain diozo Aziza Brajinen kanta honekin, ez?
Bai, eta bueno, bai, bai, Aziza Brajin da neska gazteaz da, baina bueno, hainbat kantari daude, emakumeek ere bai, Mariem, eta bueno, oso, eta esan dira, kantari asko, bueno, bai Saharan eta bai Afrikan, ez da.
Bai. Eta Madali joan zineten esan duzu 1988, ez?
Amazazpi nik uste bai, bor gara jortan bai.
Gero itzuli zarete edo aukera izan duzu?
Ba ez gara itzuli, gero egia zan seme alabekin eta hola, baina itzuliko naiz benetan, badugu goak, bai, itzultzeko eta egual ja seme alabaian diagoak direla eta hola, bereiek ere ezagutzeko horko egoera, ez da?
Bai.
Ba, goaz pixkanaka Saharatik oneraka Euskal Herriraka berriz bueltatzen, bai?
Bai.
Thank you.
Eta orain zea maiz, negua joan data? Hau zergatik?
Bueno, negua joan data, ni beroa salea naiz, bai. Baina horretaz aparte, asko gustatzen zait kantau. Eta gainera, askotan kantatzen dut nire alabarekin, usuerekin. Mm-hmm. Kotxean gaudela, askotan jartzen du berak, bere telefonoan, eta abesten dugu. Eta, bueno, bueno, aiora da, ez? Aiora Renteria, beren abotza, bueno. Eze abotza daukan neska honek, ez da?
Bai.
Edo emakume honek, benetan. Ze indarra asko gustatzen zait, asko. Horren atera duen diskoa ere bai, ez?
Bai.
Zua eta ze kantak, ez?
Bai. Hor, aipatu dozo alaba, seme alabak dituzu, bi dituzu esan dozu, ez? Ze adin dauzkea?
Pues Uxue kamazazpi eta Joseba que bereala amasei, izango, beteko ditu, bai.
Hemen erasoan jaioak di beraiek, ez?
Ez ziren jaio erasoan beraiek, ez? Ez gure seme alabak adoptatuak dira.
Ah, bale.
Bai.
Baina hemen ez zituta, zuek argi zinuen erasoan bizitu nahi zinua,
bai,
ez?
Bai. Eta... bai.
Eta umeak hazi herri txiki batean eta landa inguru batean, ez? O...
ba, bai, nik uste dut oso zoriontzuk izan direla txikitan. Orain ja, adin hauetan, ba, gehiago iria gustatzen zaie, noski, eta... normala da, ez?
Bai.
Negoziatzen ibili bazarete, ez? Iruñara
bai,
joateko eta...
asko egoten dira Iruñan, edo Irurtzunen, bueno, normala da, ez? Adina honetan lagunekin egon nahi duzu, eta, bueno, ba, herri hauetan ere jende asko haren adinekoa ez dago eta...
bai. Bueno, Iruñ ere ez da bain urruti erasotik.
Ba, ez seria esan ez da urruti.
Eta arduan, kanta hau pixkate omenaldi bezala zure alabari, ba, berarekin kantatzen duzun kanta delako.
Ba, bai, egia esan, bai, ez dakit, oso, oso, bai, beti nik uste esaten diote, hiltzen banaiz, kanta hau jarri behar dutela, nire omenaldian.
Ba,
Uxue, bezedez, kanta hau, bai,
Oso animo soa izanen da, orduan zure omenaldia,
Espero dut, bai,
Agian, hobeto, ez?
Bai, egia esan, bai.
Egiten direnak bezalakoak.
Ze modu hobeik, ez?
Ba, bai,
zerbait eta... politxekin.
Eta zera esamar nuen, konturatu gabe azkeneko kantara iritsi gara.
Bai, eta konturatu gabe denbora ere joaten nahi zaiu, bagoaz azken 5 minututan sartza, aituko azken kanta.
Thank you.
Bueno, eta Berri Txarrak, Marabillas, kanta, hau zergatik aukeratu duzu eta ze garaietara eramaten zaitu?
Ba, begira, ni Gasteizera joan itzerean bizitzera, lehenengo pisuetan Tafallako lagun batzuekin bizi izan nintzen. Garai horretan Tafallan Altafalla taldeak ba egin zituen, bueno, joan ziren herri zerri galdetzen jendeari, ba bueno, hildakoei buruz gerran eta hola eta egin zuten ba lan handia, ez da. Ba bi liburu, ez da, de la esperanza hola zen. Bueno, baditut etxean. Orain ez gogoratzen baditzen diren. Eta bueno, Jose Maria Esparza, Kote, bueno, hainbat ezagun eta lagunek, bueno, egin zuten, ez? Lan hori. Eta atentzioa deitu ziren Marabilla zen kasua, oso gogorra izan zelako. Ja, hau, laro gehi garren amarkadan, izan zen, beraiek joan zirenean eta ezagutu zutenean. Eta asko posten nau, pues gaur egun, gero Fermin Valenciak ere egin zuen kanta bat, ez da? Baina Berri Txarrak ekartzea, ez? Marabilla ze berriro gaia eta oroimen historikoa, ez da? Zeren, bueno, ba, Nafarroan ez zirela egon hildakoa gerran, ez, esaten zen, eta zenbat egon ziren, ez da? Bueno, eta Marabillas Gaztetxea, eta...
Bai, ematen bueno, oain rekonozitu dela, ez, edo behintzat gogoratzen dela, eta idela errekuperatzen oro imen guzioi.
Ba, bai, azken urte hauetan, ez, hainbeste urte pasa ondoren, ez da? Ba, azke, lotxagarria da, ez?
Bai, izan...
Eta bueno, baita ere esan nahi dut hori kanta hau Uxuek jotzen du gitarrarekin.
Bai.
Nire alaba oso trebea da musikalki eta semea oso ona kiroletan. Oso trebeak dira biak. Ni ez musikalki eta ez kirolean, baina beraiek bai.
Bueno, zu hizkuntzatan.
Hori da,
berak bere alorra.
Bueno. Saiatzen gara baina.
Beraz, berak gitarrarekin jotzen du. Egia esan da, nik ikusi dut gainera Berri Txarrak azken aldian egiten zuen bertsio hori akustikoan eta ostras.
Bai, mugitzen du, ez?
Bai, bai.
Bai, da kanta bat, ez? Ze letra ona duen, ez da?
Bai, bai, bai.
Ba...
Bai, ba, honekin bukatu dugu.
Bai.
Eskerrik asko Madali etortzeagatik eta
ba, zuei,
zure kantak gurekin partekatzeagatik.
Ze azkar pasatzen den ordua, eh?
Bai. Hoi
gustora otengan seinale da.
Bai, bai.
Bai, bai, oso gustora. Oso gustora, benetan.
Badakizu, ateak irekita dituzugu. Ona, etortzeko nahi zunean.
Bueno, beste norbait hobeto etortzea.
Agur, eta eskerrik asko.
Bai, zuei, agur, agur.